konstituimi i kuvendit. Kuvendi konstituohet më së voni 20 ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve për deputet. Seancën konstitutive e konvokon kryetari i kuvendit nga përbërja paraprake. Nëse në këtë afat nuk realizohet mbledhja konstitutive, atëherë deputetët takohen vetë dhe e konstituojnë kuvendin në ditën e 21 pas mbajtjes së zgjedhjeve. Në këtë seancë verifikohet mandati i deputetëve sipas propozimit të komisionit verifikues. Në seancën e njëjtë, kuvendi nga rada e deputetëve e zgjedh edhe kryetarin e kuvendit. Me verifikimin e mandateve, deputetët fitojnë të drejta dhe detyrimet e përcaktuara me kushtetut, ligj dhe me rregulloren e punës. Deputetëve u jepen legitimacione ku evidentohet të drejta e imunitetit dhe të drejta të tjera që mund të realizohen në bazë të funksionit të deputetit. Pas konstituimit, kuvendi mund t'i ushtrojë funksionet e veta më të rëndësishme, siç janë funksioni ligjvënës, zgjedhor, kontrollues mbikëqyrës.